bwysig gyda ni fan hyn. Ydych chi'n iawn, gyfaill? Mae'n edrych fel sy'ch chi'n feddw gaib. Wedi yfed gormod yn y chain locker, mate. Bar anghyfreithlon, efe? Un o'r shebeens na? Harry yw fe enw i. Morwr, meister. Ie, mae pawb yn canu'r gân i mi. Ari, 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 o ble chi'n dod o'r bari? Dyn ti'r sych? Neu ydych chi eisoes wedi teithio'r moroedd? Yemen, Malta, Norwy. Wyddwn am fwy o fyna un tro. Hanes cas. Wech chi beidio oedi fan hyn yn rhy hir. Efallai bydd y glas yn dod amdanoch. A chi'n gwybod be maen nhw'n ei wneud? Mynd â'ch sgidiau. O, dwi'n gweld maen nhw wedi'n barod. Efallai bod gen chi ffrind newydd gyda lluniau Llydan. Ac maen nhw wedi ei benthyg fe. Ond dyna'r lleia o'ch pryderon. Glwsoch chi am y... am grimpio. Gorfodi pobl ar y llonga. Yma yn nocio'r bari. Maen nhw'n ei alw'n Shanghaio hefyd. Er mai docio'r bari yw'r porth i'r byd, chi ddim am weld y byd ar ddam... Er mai docio'r bari yw porth y byd, chi ddim am weld y byd ar ddamwain nawr, chi? Hwp eich cris i mewn. Tacluswch eich hun, neu bydd rhywun yn gweld pa mor feddwl ych chi. A bydden nhw yn eich Shanghaio. Roedd y boi o Norwy yn chwil gaib a gario dair hyd y jetty ac yna o dan y dec. Cyn pen dim roedd ar ei ffordd i rhywle egzotic, Drian ag e. Ni ddim eisiau'r un peth ddigwydd i chi, ydyn ni?
Dewch ymlaen, todwch
a cherdded gyda mi i gael awyr iach. Mae cwerylan cychwyn fel yna. Dewch, ewn ni oma, cyn cael ein dal yn y scrap. Glywes i am ffeit diweddar. Dau ddyn. Un a fforc, a llall yn gannibal. Brathoedd drwy'n y boi arall. Cannibaliaeth yn y bari. Gallai fynd â chi i'r priordi. Bydd y mynaich yn gofalu'n dda amdano chi. O, iawn. Chi'n mynd yn ôl i lawr i'r chain locker ych chi? Efallai y gewch orffwys o dan y bar. Dyna'r bar hiraf yn y byd.
Wel, dymunaf wyntoedd a moroedd teg i chi.